Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 26-iyun shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Ali. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
O'tgan hafta Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar ortidan O'zbekistonga qochib o'tgan 70 mingdan ortiq shaxs Qirg'izistonga qaytdi. AQSh hukumati Qirg'izistonda 27-iyun kuni bo'lib o'tadigan umumxalq referendum odil va shaffof tarzda o'tkazilishiga umid qilmoqda. Kanadaning Huntsville shaharchasida katta sakkizlik yetakchilarining sammiti bo'lib o'tdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMT ogohlantiruvlariga qaramasdan mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qildi. Mamlakat yangi konstitutsiya bo'yicha yangi referendumga hozirlik ko'rmoqda.
Shu endi qatnashsam shu sal tinchlik bo'lib ketarmikin degan umid bilan qatnashmoqchiman.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi O'sh va Jalolobaddagi vaziyat bilan tanishdi. O'zbekistondagi lagerlarda o'shlik qochqinlar qolmadi. Andijon kasalxonalarida faqat yarador bemorlargina qolishgan xolos.
Boshida yaxshi qarashdi, juda ham hamma sharoitlarni yaratib berishdi. Yemoq, ichmoq, hamma yoni chiroyli bo'ldi. Xursand o'tirdik, shu oxirida chiqarib yubordi-da, majbur yig'lab chiqib ketdik. Majburlashdi bizni.
Jalolobaddagi Sozoq qishloq hukumati binosi oldida ayollar noroziligi, ular o'z yaqinlarining hibsga olinishini qoralab chiqishdi. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ishqaraga bir chora yo'q, boshqa yo'q, hayron qolaman. Hatto muvaqqat sizga hukumati ham chetdan qarab kuzatibdi. Neujeli bir qurollangan 100-200 odamni ushlab jalolob qo'yishi bir ilosi yo'q ota.
O'zbek primadonnasi pop yulduzi Yulduz Usmonova ozodlik mehmoni.
San'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa.
Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Demak, Avazbek, nima yangiliklar bugun?
Rahmat, assalomu alaykum. O'tgan hafta Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar ortidan O'zbekistonga qochib o'tgan 70 mingdan ortiq shaxs Qirg'izistonga qaytdi. Bu haqda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiysi Ismoil Isoqov, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjushev va tezkor ishchi guruh rasmiylari bilan O'sh shahrida o'tkazilgan muzokaralar chog'ida ma'lum qildi. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra O'sh shahar va Jalolobod viloyatidagi xunrezliklar yuzasidan 500dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgan, qonli to'qnashuvlarda ishtirok etganlikda gumon qilingan 60ga yaqin shaxs qo'lga olingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan hafta davomida ro'y bergan to'qnashuvlarda nobud bo'lganlar soni 275 kishiga yetgan, 2 mingdan ortiq shaxs tan jarohati olgan. Biroq mustaqil manbalar mamlakat janubidagi xunrezliklar qurbonlari soni 2 mingdan ortiq bo'lganini ta'kidlamoqdalar. Bishkek va keyinchalik O'sh shahriga safar qilgan KHSHT delegatsiyasining Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishda mamlakat kuch ishlatar tuzilmalariga ko'maklashishga qaratilgan qo'shimcha takliflar ishlab chiqishi kutilmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangidan zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMTning ogohlantiruvlariga qaramay mamlakat janubida joriy etilgan komendantlik soatini bekor qildi. Muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunbayeva payshanba kuni qilgan chiqishda komendantlik soati yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkaziladigan referendumdan bir kun oldin 26-iyundan e'tiboran bekor qilinishi haqida bildirgan edi. 26-iyundan e'tiboran favqulodda holatlar e'lon qilingan hududlarda komendantlik soati bekor qilinadi. Bir vaqtning o'zida aholi yashaydigan hududlarda misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'riladi degan edi Roza Otunbayeva. Otunbayeva fuqarolarni referendumga qatnashishga da'vat qilarkan yangi konstitutsiyani qabul qilmay turib mamlakatda tartib o'rnatish imkonsiz ekanini alohida qayd etdi. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xavfsizlik ta'minlanmagan bir shartda o'z ekspertlarini referendumga kuzatishga yubormoqchi emasligini ma'lum qilgan. Payshanba kuni Birlashgan Millatlar tashkilotining yuqori martabali mulozimi xavfsizlik kengashini Qirg'izistonda etnik taranglikler hanuz barham topmagani va yangi zo'ravonliklar to'lqiniga oid xavotirlar mavjud ekani haqida ogohlantirdi. BMT xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalarda tashkilot bosh kotibi muvini Fernandes Taranko, agar milliy nizolar qaytalansa, buning Qirg'iziston va butun mintaqaga ta'siri haqida ham ogohlantirdi. Qirg'iziston mavzusi, shuningdek, AQSh va Rossiya prezidentlarining Vashingtonda bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida ham muhokama qilindi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 26-iyun yangiliklar bilan tanishapsiz. Kanadaning Huntsville shaharchasida katta 8lik yetakchilarining sammiti bo'lib o'tdi. AQSh rasmiylaridan bildirishcha, sammit ishtirokchilari asosiy diqqat e'tiborini iqtisodni jonlantirishni nazarda tutgan favqulodda yordam dasturlariga qaratish lozimligi borasida yakdil bo'lganlar. Ma'lum bo'lishicha, katta 8lik yetakchilari kambag'al davlatlarda bolalar o'limini kamaytirishga qaratilgan maxsus dasturlar uchun kelasi 5 yil davomida salkam 5 milliard dollar ajratishga kelishib olganlar. Bundan tashqari, iqtisodi taraqqiy etgan boshqa davlatlar va yirik xalqaro tashkilotlar ham ushbu maqsadlar uchun qo'shimcha 2 milliard dollar ajratishlarini bildirganlar. Katta 8lik sammitida shuningdek Shimoliy Koreya va Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyat ham muhokama qilindi. Bugun va ertaga Toronto shahrining o'zida esa katta 20lik sammiti bo'lib o'tadi. Mazkur sammitda asosiy diqqat e'tibor moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish hamda global iqtisodga oid masalalarga qaratiladi. Toronto va Huntsville shaharlarida xavfsizlik choralari kuchaytirilib, ko'chalarga politsiya kuchlarining qo'shimcha xodimlarining safarbar qilingani xabar qilindi. Moskvaga kelayotgan har bir mehnat muhojiridan rus tilini o'rganish talab qilinishi mumkin. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Moskvaga kelayotgan har bir mehnat muhojiri rus tilini bilishi shart, dedi Moskva shahar mintaqalararo aloqalar va milliy siyosat qo'mitasi raisi Mikhail Solomintsev. Solomintsevning mazkur bayonoti Echo Moskvy radiosiga bergan intervyu chog'ida yangradi. Mikhail Solomintsev Rossiyaning federal va migratsiya qonunlariga o'zgartirish kiritish zarurligini alohida ta'kidladi.
Надо вносить какие-то изменения, о которых мы говорили в миграционное законодательство.
Migratsiya qonunlariga bu kabi o'zgartirishlarni kiritish zarur. Chunki Moskvaga kelayotgan aksar muhojirlar rus tilini deyarli bilishmaydi. Ular rus tilini o'z mamlakatlaridayoq o'rganishni boshlashlari kerak, dedi Moskva hukumatining qo'mita raisi. Aynan Mikhail Solomintsev yaqinda ishlab chiqilgan Moskvaliklar kodeksining mualliflaridan bir hisoblanadi. Bu kodeks muhojirlarga Moskvada yurish-turishni o'rgatuvchi qoidalar majmuasidir. Kuni kecha Sankt-Peterburg qonunchilik palatasi ham Peterburgliklar kodeksini joriy qilish masalasini ko'targan haqida ma'lum bo'ldi.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Afg'oniston janubida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida NATOning 3 askari nobud bo'ldi. Mazkur portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Nobud bo'lgan NATO askarlari millat ham oshkor qilinmadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, joriy davomida Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida xalqaro kuchlarning 87 askari nobud bo'lgan. Afg'oniston poytaxti Kobulda hukumat idoralari va xorijiy davlatlar elchixonalari joylashgan tumanda kuchli portlash sodir etildi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Zamaray Bashariy bugungi portlash mamlakat tashqi ishlar vazirligi binosi yonida sodir etilganini bildirdi. Hozircha ushbu portlash oqibatida ko'rilgan talafot va yetkazilgan zarar xususida xabar tarqatilmadi. G'arb axborot agentliklarining o'z ismini oshkor qilishni istamagan xavfsizlik rasmiylariga tayanib xabar qilishicha, Afg'oniston armiyasiga tegishli yuk mashinasida olib ketilayotgan portlovchi moddalarning harakatga kelishi natijasida mazkur portlash ro'y bergan. Hozir Kobuldagi portlash sabablari o'rganilmoqda.
Rahmat Avazbek, demak, so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Agar sahifamizga kira olmayotgan bo'lsangiz, deraza.com yoki boshqa proxy xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Bugun dasturimizda Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMT ogohlantiruvlariga qaramay mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qilgan. Mamlakat yangi konstitutsiya bo'yicha yangi referendumga hozirlik ko'rmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi O'sh va Jalolobodda bo'ldi. O'zbekistondagi lagerlarda o'shlik qochqinlar qolgani yo'q, Andijon kasalxonalarida faqat yarador bemorlargina qolgan. Jalolobaddagi So'zoq qishloq hukumati binosi oldida ayollar noroziligi, ular o'z yaqinlarining hibsga olinishini qoralab chiqishdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMTning ogohlantiruvlariga qaramasdan mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qildi. 10 iyun kuni O'sh shahridan boshlanib ketgan keyin Jalolobod viloyatiga yoyilgan zo'ravonliklar yuzlab odam hayotiga zomin bo'lgan. Muvaqqat hukumat rahbari Ro'za O'tinboyeva payshanba kuni qilgan chiqishida komendantlik soati yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkaziladigan referendumdan bir kun avval, ya'ni 26 iyundan e'tiboran bekor qilinadi deb aytgan edi. Yakshanba kuni Qirg'izistonda xalq muhokamasiga qo'yiladigan yangi konstitutsiyada prezident vakolatlarini qisqartirib, parlamentga ko'proq vakolatlar berish ko'zda tutiladi. O'tinboyeva xonim fuqarolarni referendumda qatnashishga da'vat qilar ekan, yangi konstitutsiyani qabul qilmay turib mamlakatda tartib o'rnatish imkonsiz ekanini qayd etgan. Ammo mamlakat janubida ko'pchilik referendum borasida skeptik qarashda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham xavfsizlik ta'minlanmagan bir sharoitda o'z ekspertlarini referendumni kuzatishga yubormasligini aytgan. Payshanba kuni BMT yuqori martabali mulozimi xavfsizlik kengashini Qirg'izistonda etnik taranglikler hanuz barham topmagani va yangi zo'ravonliklar to'lqiniga oid xavotirlar mavjud ekani haqida ogohlantirgan edi. Men Qirg'izistondagi muxbirimiz Elmuroddan mamlakat janubidagi bugungi vaziyat haqida so'radim. Demak, Elmurod, O'sh va Jalolobodda hozir vaziyat qanaqa?
Hurmat, eng avvalo aytib o'tish lozimki, 26 iyun kuni mana aytib o'tganingizdek, Qirg'iziston muvaqqat hukumati qarori bilan O'sh va Jalolobod shaharlarida komendantlik soati bekor qilindi va ayni paytda mana shu komendantlik soati bekor qilinmasligi lozimligi haqida bu yerdagi juda ko'p xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston muvaqqat hukumatini ogohlantirib kelgan edi, chunki O'sh va Jalolobodda vaziyat barqaror deb aytilayotgan bo'lsa-da, mana shu komendantlik soatining bekor qilinishi natijasida ayrim bir kuchlar foydalanishi mumkin va yangi bir provokatsiyalarni boshlab yuborishi mumkin degan bir xavotirlar bor. Ammo lekin O'sh shahar, O'sh viloyat komendanti Baqit Alimbekning aytishicha, komendantlik soati bekor qilingani bilan viloyat militsiyasi kuchaytirilgan tartibda ishlaydi va mana shu referendum kuni shahardagi Jalolobod va O'shdagi barqarorlikni saqlashga harakat qiladi degan bir gapni aytyapti va aholini ishontirmoqchi bo'lyapti. Ammo lekin shunga qaramasdan O'shliklar, Jalolobodliklarning ko'pchiligi ayni paytda o'z xavfsizligidan bir xavotir olmoqda.
Endi qancha kuch jalb etilgan shu xavfsizlikni ta'minlash uchun bu viloyatlarga?
Endi aytilishicha O'sh, Jalolobod viloyatlariga Qirg'iziston militsiyasining asosiy qismi tashlangan, bu 7-8 ming atrofidagi odam deb aytilayapti. Ayni paytda mana Bishkek shahrida ham militsiya hozir ozroq, chunki ko'proq o'sha janubiy hududlarga tashlangan va Bishkekdagi xavfsizlikni asosan militsiyaning bir qolgan, Bishkekda qolgan qismi bilan asosan xalq druzinachilari ta'minlashi aytilayapti. Hozir Bishkekda 10 mingga yaqin odam xalq druzinalari a'zoligiga yozilgan va Qirg'iziston hukumati ularning har bir kuni uchun 200 so'mdan ish haqqi to'lab beryapti. Ya'ni 5-6 dollardan, taxminan 5-5.5 dollardan kuniga ish haqqi to'lab beryapti va mana shu druzinachilar Bishkekdagi tartibni saqlab qoladi degan qandaydir bir ishonch bilan gapirilyapti-da.
Qirg'iziston janubida yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkazilajak referendum borasida skeptik qarovchilar juda ko'p edi. Endi borib ovoz beramiz deganlar ham bor edi, lekin skeptik qarashlar va xavfsizlik bo'yicha chiqa olmasliklarini aytishgan, asosan u yerdagi o'zbeklar. Endi mana shu kunda hozir referendumga munosabat o'zgarayaptimi?
Hurmat, siz bir to'g'ri gapni aytib o'tdingiz. Bu yerda Qirg'iziston janubida juda ko'pchilik o'sha konstitutsiya bo'yicha referendumga bir skeptik nuqtai nazardan qarashmoqda, lekin Qirg'iziston muvaqqat hukumatining Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisining o'rinbosari Umurbek Tekebayevning aytishicha, Qirg'iziston janubidagi aholining 70% mana shu referendumda qatnashishga tayyor va Umurbek Tekebayevning aytishicha, bunday ma'lumotni o'sha Qirg'iziston janubida qandaydir bir ijtimoiy so'rovlarni o'tkazgan tashkilotlar ma'lum qilgan ekan. Ayni paytda mana O'sh shahri aholisi bilan suhbatlashsangiz, ularning orasida mana shu referendumga borsak, viloyatda, shaharda bir barqarorlik o'rnashadi, bir Qirg'izistonda legitim hukumat paydo bo'ladi va mana shu barqaror bir vaziyat yuzaga keladi Qirg'izistonda deb fikrlaydiganlar ham bor va ayni paytda aholi orasida bu referendumdan hech qanday foyda yo'q, Qirg'izistonning yangi hukumati Qirg'iziston fuqarolarini himoya qila olmasligini namoyish etdi, referendumdan keyin ham bu vaziyat o'zgarmasdan qolaveradi deb hisoblaydiganlar bor.
Endi mana O'sh va Jalolobodda yuzlab odam halok bo'ldi, uysiz qoldi, boshpanasiz qoldi ko'pchilik. Mana shuni, mana shu xunrezliklarni bevosita amalga oshirganlardan jinoiy javobgarlikka tortilganlar, qamalganlar, ushlanganlar bo'ldimi? Qancha odam qo'lga olindi mana shu o'tgan davr ichida?
Mana O'sh viloyat militsiyasining xabar berishicha, birgina O'sh shahri bo'yicha mana shunday xunrezliklar yuzasidan 500 ta jinoyat ishi ochilgan va ana shu xunrezliklarda bevosita qatnashgan degan ayb bilan 60 kishi hozir qamoqqa olingan va ular so'roq qilinyapti. Bu o'sha turli xil terrorchi guruhlar a'zolari deb hisoblangan 20 kishidan tashqari 20 kishi bu o'sha O'zbekiston islomiy harakati, islomiy jihod, Tojikiston birlashgan muxolifati a'zolari deb taxmin qilingan va qo'lga olingan 20 kishi Bishkekda Milliy xavfsizlik qo'mitasida so'roq qilinyapti. 60 kishi esa O'shda qo'lga olingan. Shuningdek, bu yerda o'sha aholiga qarata snayper o'q otgan bir nechta 10 ga yaqin snayperlar qo'lga olingani ham aytilyapti va snayperlarning ko'pchiligi ham o'sha chet el fuqarolari ekanligi aytilyapti va ayni paytda bu yerda bir qator so'zga ko'ringan siyosatchilarning nomlari ham tilga olinyapti. Masalan, matbuotda o'sha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatiga tayangan holda Qamchibek Tashiyevning nomi aytib o'tildi. Bundan tashqari o'zbek milliy madaniy markazlari liderlaridan bo'lgan Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulovlarning nomi aytilyapti. Mana kecha berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Inomjon Abdurasulovning ukasi va otasining uyidan 8 ta granata, bir nechta avtomat va o'q dori topildi degan ma'lumotlar berildi va ayni paytda Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra o'sha O'sh va Jalolobodda yonib ketgan uylarni aniqlash jarayoni boshlangan. Shu kungacha 1300 dan ortiq, deyarli 1400 ga yaqin xonadon yonib ketganligi aniqlangan va Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligiga ko'ra bu raqam yanada o'sishi mumkin, chunki yonib ketgan o'sha xunrezliklar paytida yondirilgan uylarni aniqlash jarayoni endigina boshlanyapti. Hurmat.
Rahmat Elmurod. Demak, Qirg'izistonda xavfsizlik borasidagi xavotirlarga qaramasdan komendantlik soati bekor qilindi. Yakshanba kuni bu mamlakatda, demak, yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkaziladi. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bordyurja, demak, shanba kuni O'sh va Jaloloboddagi vaziyat bilan tanishdi. Etnik nizo oqibatida eng ko'p aziyat chekkan ushbu shaharlarda, demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining doimiy asosida ishlovchi ekspertlar guruhi joylashtirildi. Nikolay Bordyurja yuzaga hamrohlik qilgan muvaqqat hukumat mudofaa vaziri general Isoqov ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan hamkorlikda chegaralarning mustahkamlash masalasi hal etilayotganini bildirdi. Hamkasbim Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bordyurjaning uchquchi yuzlab va hatto minglab odamlar qurbon bo'lgan bir haftalik nizodan so'ng nihoyat O'sh aeroportiga kelib qo'ndi. Mamlakat taqdirini hal etuvchi referendumdan avval Qirg'iziston janubidagi vaziyat ancha tinchigan bir paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Qirg'iziston xavfsizlik idoralariga harbiy texnik yordam va tinchlikni saqlash bo'yicha o'z maslahatlarini taklif etmoqda. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan harbiy texnik yordam haligacha olingan emas, ammo tashkilotning maslahatchilari guruhi O'sh va Jalolobodda joylashtirilib bo'lindi. O'sh aeroportining o'zidayoq Bardyujaning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, ushbu guruh doimiy asosda ishini davom ettiradi.
Со мной представители всех государств-членов ОДКБ, которые оперативная группа, которая будет работать непосредственно здесь в Алжире и в Джалалабаде.
Men bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining barcha vakillaridan iborat tezkor guruh keldi. Guruh O'sh va Jalolobodda qolib doimiy asosda ishlaydi, dedi Nikolay Bardyuja. Unga hamrohlik qilgan Qirg'iziston muvaqqat hukumatining mudofaa vaziri general Isakov, bugungi kunda asosiy maqsad Qirg'izistonda yuz bergan nizolarning kelajakda takrorlanmasligini ta'minlash ekanini aytdi. Uning ta'kidicha KHT bilan hamkorlikda chegara xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar ishlab chiqilmoqda.
Мы определили, как усилить нашу границу, какой окажет еще помощь для этого, для усиления наших границ, чтобы не допустить элементов, которые действительно хотят сегодня, чтобы Кыргызстан не было спокойствием.
Qirg'izistondagi vaziyatni izdan chiqarishni xohlayotgan guruhlarning mamlakatimizga kirib kelishining oldini olish uchun chegaramizni qanday qilib mustahkamlash, buning uchun KHTning yordami qanday bo'lishini belgilab oldik, dedi general Isoqov.
Demak, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyuja O'sh va Jaloloboddagi vaziyat bilan tanishdi. Albatta, Jalolobod viloyati Sozoq qishloq hukumati binosi oldida 150-200 nafar ayol norozilik aksiyasini o'tkazgan, Andijon viloyatida esa qirg'izistonlik qochqinlar qolmagan. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yigirma oltinchi iyun kuni Jalolobod viloyati Sozoq qishloq hukumati binosi oldida 150-200 nafar ayol norozilik aksiyasini o'tkazdi. Aksiya ishtirokchilari o'z yaqinlarining hibsga olinishini qoralab, ularni ozodlikka chiqarishni talab qilishdi. Sozoqliklar agar yaqinlari ozodlikka chiqarilmasa, referendumda ishtirok etmasliklarini aytishgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Mehribon.
Aksiya ishtirokchilaridan biri Ma'rufaxon O'rinovaga ko'ra, norozilik aksiyasi qatnashchilarining asosiy talabi hibsga olingan yaqinlarini ozodlikka chiqarishdir. Ma'rufaxon O'rinova agar yaqinlari hibsdan chiqarilmas ekan, suzoqlik ayollar referendumda ishtirok etmasliklarini aytadi.
Qamoqdagi bolalarni agar chiqarib bermasa, shuncha xalq, o'zbek xalqi referendumga qo'shilmaymiz.
Suzoq qishlog'ida yashovchi Hamidaxon Abduvohidovaning aytishicha, ularning uylari noqonuniy ravishda tintuv qilinib, uning akasi, ukasi va jiyanini hibsga olib ketishgan. Hamidaxon Abduvohidovaga ko'ra, yaqinlarini hibsga olish payti ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan.
Meni akamni, ukamni, jiyanimni olib ketdi. Oldimizda to'xmoqlab, rassa o'g'lonlar meni urdi.
Ozodaxon Mamajonovaning aytishicha, o'g'li qahramonning qurol saqlashga qonuniy hujjati bo'lib, o'g'lini noqonuniy ravishda hibsga olishgan.
Hali ko'rganim ham yo'q bolamni. Urib ham yo'g'on ko'chirtirib tashlabdi ekan. Bu ovchi bo'lgandan keyin, dokumenti bo'lgandan keyin qara qilib haqqi bor ekan ularda.
Qirg'iz millatiga mansub Gulnora Muhiddinova o'zbek oilasiga kelin bo'lganini, uning ham yaqinlari qamalganini aytar ekan, aksiya ishtirokchilari oldiga mahalliy hokimlik vakillaridan birortasi ham chiqmagandan xafa ekanligini aytadi.
Chong'dorimizdan hech kim yo'q. Hukumatni jo'ka, hukumatni qayerdan topamiz biz? Mo'y o'zbeklarga kelin bo'lganmiz o'zim ham. Shu baldarni chiqarib bersinlar.
Suzoq tuman prokurorining o'rinbosari Talant Aqqo'ziyev aksiya ishtirokchilarining talabi noo'rin ekanligini aytadi.
Bishkek qo'rsh avtojo'lining 564 kilometrinde adam öldürür, adamların ceke uyumlarının örtüp yok kulu, can hafta maşınaların yok kulu, farklar boyunca kılmış, bozgalıp teri görüldü. Oşol iş boyunca 5 adam karmalıp, 5 adamga den kişi öldürür, adamların mülkünü ataylap yok kulu, karakçılık statyalarının ayıpları uzulup, baş bögöt koyu çarası katarı, cana kamakalı oturup anlayıp, hazır kulakta teri gamalları cürgüzülüdü. Referendumla barağız, barvayız, eğer de adamlarda çağırmasa degen talapları turun.
13 iyun kuni Bishkek O'sh avtoyo'lining 554 kilometrida odam o'ldirish, odamlarning mol-mulkini, avtomobillarini talon-taroj qilish holatlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, 5 kishi hibsga olingan. Bu shaxslar shaxslarga odam o'ldirish va birovning mol-mulkini qasddan yo'q qilish qaroqchilik moddalari bo'yicha ish ochilgan. Ayni paytda tergov ishlari olib borilmoqda. Suzoqliklarning agar hibsga olinganlarni ozod qilishmasa referendumga chiqmaymiz degan gaplari asossiz. Hibsga olinganlarni ozod qilish yoki qilmaslikni faqat sud hal qiladi, dedi Suzoq tuman prokurorining o'rinbosari Talant Aqqoziyev. 25 iyun kuni ham Bishkek shahridagi parlament binosi oldida qirg'izistonlik huquq himoyachilari norozilik aksiyasi o'tkazgan edilar. Aksiya tashkilotchilaridan biri huquq faoli Nazgul Turdibekovaning ozodlikka bildirishicha, ular Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar payti hibsga olingan huquq faoli Azimjon Asqarovning ozodligini talab qilib chiqishgan.
Buna aksiya поддержку защиты правозащитника Азимжана Асқарова. Правоохранительные органы задержали его за то, что они подозревают его в организации массовых беспорядков. Мы, правозащитники, заявляем о том, что во время ареста он был подвергался пыткам.
Huquq faoli Azimjon Asqarov himoyasi uchun aksiya qildik. Huquq-tartibot organlari uni O'sh va Jalolobaddagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblamoqdalar. Biz huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida ma'lumotga egamiz. Unda O'sh va Jalolobaddagi xunrezliklar payti suratga olingan videolar mavjud edi. Bizning taxminimizcha uni ayni shu video tasvirlari uchun ushlab turishibdi. Biz uning zudlik bilan ozodlikka chiqarilishini talab qilamiz, deydi Nazgul Turdibekova. Ma'lum bo'lishicha Bishkekdagi aksiya ishtirokchilari huquq faoli Azimjon Asqarovning hibsga olinishi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishida Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbarining birinchi o'rinbosari Azimbek Beknazarovni ayblab, uning iste'fosini talab qilishgan.
Albatta, Andijon viloyatida qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilgan qochqinlar lagerlarida odamlar qolmagan. Andijon kasalxonalarida faqat yarador bemorlargina qolishgan, biroq ular ham shu kunlarda Qirg'izistonga chiqarib yuborilishi mumkin. Qirg'iziston janubida ro'y bergan zo'ravonliklar bois 100 ming O'sh va Jalolobodlik o'zbekning O'zbekistonga o'tib ketgani bildirilgan edi.
25 iyun kuni Xo'jaboddagi qochqinlar lageridan qaytib kelgan O'shlik Barnoxon opa ularni majburlab chiqarib yuborishganini aytadi.
Boshida yaxshi qarashdi, juda ham hamma sharoitlarni yaratib berishdi. Yemoq, ichmoq, hamma yoni chiroyli bo'ldi. Xursand o'tirdik, shu oxirida chiqarib yubordi-da, majbur yig'lab chiqib ketdik. Majburlashdi bizni.
Nega Qirg'izistonga qaytishni istamagan O'shlik Barno opa. So'nggi 3 kun ichida esa O'zbekiston tomonidagi qirg'izistonlik qochqinlar chiqarib yuborila boshlandi. Qirg'iziston janubida barqarorlik yo'qligi davom etayotgani tufayli qo'rquv saqlanib qolayotgan bir paytda O'zbekiston rasmiylari qochqinlarni qaytishga majburlashni to'xtatishi lozim. Bu talab Xalqaro amnistiya tashkilotining 24 iyun kuni kechga yaqin e'lon qilingan bayonotida bitilgan edi. Bayonotda Xalqaro amnistiya tashkiloti direktorining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari Andrea Huberning mana bu da'vati keltirilgan. Biz O'zbekiston hukumatini qirg'izistonlik qochqinlarning qaytishlari uchun yetarli xavfsiz sharoit paydo bo'lmagunicha chiqarib yubormaslikka, qaytishga majburlamaslik yoki ko'ndirishga urinmaslikka undaymiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti Qirg'iziston rasmiylari vaziyat barqarorlashib qolgani to'g'risida bayonotlar berayotganini eslatar ekan, aslida ahvol o'zgaruvchan va beqaror ekanligini ta'kidlagan edi. O'sh va Jalolobodga qaytayotganlarning ayrimlari o'z istagi bilan uylariga borayotganliklarini bildirishdi. Suhbatdoshimiz Barnoxon opa kabi ayrim fuqarolar esa ularni majburan chiqarib yuborishganini aytishadi. Barno opa O'zbekiston tomoniga O'sh qirg'ini boshlangandan so'ng 13 iyun kuni qochqin sifatida o'tgan. U O'shga qaytish istagi bo'lmagan qochqinlardan biri edi.
Oilamiz bilan, bolalar bilan hammamiz o'tdik. O'zimiki 5ta, o'g'limniki 4ta. Suratoshdan o'tdik.
Keyin qayerga sizlarni joylashtirgandi O'zbekistonda?
Xo'jaboddagi konserva zavodiga. Sharoit yaxshi qarashdi. 3,5 mingta odam bo'ldi. Hammani shu yerga to'pladi, hali o'tganlarni. Kechagacha bo'lgan hammani to'plab o'tganlardi. 3,5 mingta odam bo'ldi. Keyin hammasini sekin-sekin O'shga ketuvchilar bormi deb hammalar chiqib ketishinglar kerak dedi. Biz oramizni yomon qilib qo'yyapsizlar, sizlarni talab qilyapti xalqinglar dedi. Kattalar so'rashyapti sizlarni deb. Keyin chiqmaymiz dedik biz. 400-tacha odam oxirida qoldi, qolganlarni chiqardi. 400-tamiz ketmaymiz dedik. Ketmaymiz desak, sizlar to'pladi, hamma chiqsin, sizlarni stadiondagi lagerga joylashtiramiz. Qoladiganlar ashirga boradi dedi. Lekin hammamiz yig'ishtirilib, hovlida kutib tursak, stiska yozishdi. Avtobusga stiska qilyapmiz deyishdi. Keyin bilsak, uni nimaga ekan? Mana shu o'tkazish uchun stiska yozishayotgan ekan. uni bilib qolib keyin yana chiqmaymiz deb turdik, biz bormaymiz u yoqqa dedik. Desek chiqmasanglar bo'lmaydi deb baribir majbur qilishdi-da avtobuslarni, shunda eshikni tagiga olib kelib qo'yib chiqasizlar deb oxirida do'q qilishdi. Chiqasizlar, hech kim qolmaydi, hamma ketyapti. O'shda tinchlik deb majbur bo'ldik-da oxirgi avtobusga chiqdik biz.
Sizlarni O'zbekiston chegarasiga olib kelib qo'ydi, mana o'zbek qirg'iz chegarasiga.
Chegarasiga olib kelmadi. Abyezdan o'tkizdi bizni. Simga olib kelib turib, ozgina joyini ochib, tezda tushirib, ular kirgizib yuborishdi.
U Qirg'iziston tomonidan bironta turdimi, askarmi, chegarachimi?
Biz o't bo'lganiga ichkariga ancha kirganimizda o'tirishdi ular, qirg'iz soldatlari.
Ular gapirmadimi sizlarga?
Yo'q, hech narsa demay faqat o'tirishdi.
Dedi ayni paytda O'shga qaytib kelgan qirg'izistonlik qochqinlardan biri Barno opa. Farg'onaru axborot agentligining Andijondagi muxbirlariga ko'ra, Andijon viloyatida bir nechta Qizil xoch xalqaro tashkilotiga qarashli bo'sh chodirlar qolgan. Qolgan chodirlar yig'ishtirib tashlangan. Ayni paytda Fransiyada istiqomat qiluvchi o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabimov O'zbekistonning qirg'izistonlik qochqinlarni chiqarib yuborayotganiga quyidagicha sharh beradi.
Mening nazarimda Qirg'iziston bilan munosabatlar endi sovuqlashadi, sekin-sekin. Chunki O'zbekiston aynan diplomatik siyosiy bosim yo'llari bilan shu etnik o'zbeklarni haq-huquqlarini talab qiladi. Men nazarimda bu juda ham ochiq siyosat bo'lmasligi mumkin, lekin o'zini doiralarida yopiq kanallar orqali o'sha yerdagi o'zbeklarni haq-huquqlarini talab qilishdi va shu orqali O'zbekiston o'zini milliy xavfsizligini ta'minlashga harakat qiladi nazarimda. Demak, O'zbekiston hozirgi paytda bir tomondan nolegitim, ya'ni juda ham bir murakkab holda qolyapti, lekin ikkinchi ayni paytda o'sha yerdagi o'zbeklarning taqdiriga mutlaqo befarq emas. Mutlaqo befarq bo'la olmaydi, chunki bu O'zbekistonning aynan o'sha siyosiy rejimning manfaatlari bilan bog'liq. Chunki agarki tinimsiz mana shunday qirg'inlar bo'la beradigan bo'lsa va u yerdagi o'zbeklar mana shunday O'zbekiston davlati tomonidan e'tiborsiz qoldirilsa, bu rasmiy Toshkentning ham legitimligini o'zbeklar ko'zida yo'qotadi. Bu O'zbekistonning ichiga ko'chish ehtimolini, ya'ni mana shunday bir ijtimoiy noroziliklar Farg'ona vodiysiga O'zbekistonning ichiga ko'chishni taqozo qilishi mumkin.
Dedi o'zbek siyosatshunosi va sotsiologi Kamoliddin Rabimov. Andijondagi qochqinlar lageridan sog'lom qirg'izistonlik qochqinlar chiqarilgandan so'ng viloyatda faqat yarador bemorlar u qarindosh urug'inikiga yashirin yo'llar bilan o'tgan qirg'izistonlik qochqinlar qolgan edi. 25 iyun kuni Andijonda bo'lgan Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva o'zbekistonlik hamkasbi bilan jarohat olgan bemor qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashganidan so'ng Andijon viloyatidagi qochqinlar O'sh va Jalolobodga o'tkazila boshlashi mumkinligini qayd etgan edi. Biz qirg'izistonlik qochqinlarni qanday qilib o'zimizga olib kelish masalalari haqida gaplashdik. 143 nafar bemorlar og'ir ahvolda. Ularni Qirg'izistonga olib o'tish uchun maxsus transport va shifokorlar zarur. Biz o'zbekistonlik hamkasbim bilan O'shga qaytishga o'zi istak bildirgan bemorlarni olib o'tish uchun ko'maklashishga kelishdik. Ular chegaragacha olib kelishda ko'mak berishadi. Biz esa u yerda kutib olib, ular uchun Qirg'izistonda davolanish uchun sharoit yaratib beramiz, dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva. Andijon kasalxonalaridan bemorlar o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'tkazilgandan so'ng navbat chegarani boshqa yo'llar bilan kesib o'tgan Farg'ona vodiysidagi xonadonlarda yashayotgan qirg'izistonlik qochqinlarga ham kelishi mumkin.
Dasturimiz erkin mikrofoni eshitirishi bilan davom etadi. Demak, tinglovchi mulohazalari erkin mikrofonda jamlandi. Ko'pgina axborot vositalari O'sh va Jalolobodda tinchlik degan xabar tarqatmoqda. Bu yerdagi o'zbek mahallalarida hamon tinchlik yo'q, deydi O'shlik Bahodir.
Ozodlikka telefon qilganimiz sababi biz gaplashmoqchi bo'lganimiz bizni bolalarni olib ketayotgani, bozorlarimizni yo'qotayotganlari sababi to'g'risida gaplashib o'tirayotgandik.
Endi bugun vaziyat tinchigandir.
Bugun vaziyat tinchigan yo'q, hozir otishma bo'lib, asliga boya nima qilganimiz bozorlarimizni yoqishib, bozorga tushamiz desa bizlar tomonimizga qarab o'q otildi.
Qayerda, qachon?
Hozir mana shu o'zimizni O'sh bozorida. Katta bozori bor-ku, Chimatakan degan ko'prigi deb qo'yishadi, Mir Univermek deb qo'yiladi. Guruch bozori deb qo'yiladi. Millar yoni bo'ldi. Guruch bozorining yonboshlari qolganida asherizlar yonyotdi. Saytepa tomonidan yo'ldan buyondan bolalar uchun yoqishib ketgan ekan, tushib ketgan harakat qilsak.
Kimlar
tomonidan?
O'zingiz ko'rdingizmi shuni?
Shu o'zimiz ko'rib turdik. Asher boyiga otishma bo'layotganda, shuni voqeligida otishmalar bo'layotganda sizlar bir eshitib qo'ysin, butun dunyo eshitsin degan nimada telefon qilinuvdi.
Qurbonlar bormi, nima bo'ldi? Oqibatlar qanaqa bo'ldi?
Qurbonlar bormi, yo'qmi bilmaymiz. Biz tomonlarda vayniklar bilan texnikalarda kelib o'rab hiç kim düşürmeye koydu o tamanga.
Bugün de kabinet çağrısı bekar kılınan mı?
Bekar kılınan. Kabinet çağrısı bekar kılınan bile biz Özbek ballar düşemeyiz. Kırgız ballar bemala düşüp, yokkanını yokup, bizi tavarları taşıp, hala kendi kılışı yürüptü. Bir işte Özbek ballarımızı açıp getip alışken, bir gün ben istiyorken ballardan açıp getip koyuyorum 3-4 ballar şimdi. 197. 157. maddeleri bile bugün avladı boynuna qo'yilibdi shu narsalar. Uydan chiqib ketilyapti, aka repressiya qilishib tashladi hozir. Ya'ni hamma odi uyda bitta uyga 15 ta odam kirib, hammani senkey qo'yib, xohlagan yeriga kirib tekshirib, hattoki majlislarimiz ustilariga kirib, shunaqa tekshirishyapti. Telefonlarimizni qo'llarimizdan olib, uyimizda turgan pullarni olib chiqib ketyapti, cho'ntagimizda turgan pullarni olib olyapti. Anaqa prosto telefonlarni olmayapti, hamma zaps bo'ladigan telefonlarni olib olyapti.
Nimaga?
Unisini bilmaymiz. Nimaga deb so'rasak, unaqa nelar akalar, hamma narsani Xudo ko'rib turibdi. Unaqa bunaqa desangiz, sizlarimiz biz sizlarni Xudoyingdan hech kim ham yordam bermaydi. Karimiyatdan yordam bermagan, endi bandasi kim yordam beradi? Kerak bo'lsa Xudoyingdan yordam bermaydi. Deb turib biz ancha-muncha gapirib qo'ysak, bir qirmiqlarimizni urib, ko'p hozir bir ikkita akalarimizni boshlarini yorib, hamma narsalar, mana shu narsalar guvohlikda bor, videolarga olyapti shu narsalarni.
Kimlar qilyapti bu
ishni? Vayenniylar qilyapti, kim qilardi akalar? Bu o'zimizni ishlarni hammasini vayenniylar qilyapti. Bu hech qanaqa bu Qirg'izistonni nimasi polni o'zini xalqi bilan Qirg'iz armiyasi o'zi bilan harakat qilyapti bu narsani.
Shu holatlarni videoga olganmisizlar telefon orqali?
Videoga olganmiz, telefon orqali olganmiz. Bor holatlar. Shu akalarni kalta yegani, o'zida kalta yetgan joyi yo'q. Kaltadan chiqqani, urgan joylari hammasini so'mka qilib fiksirut qilib qo'yapti. Bu banisaga tushganlari kecha bitta sinimizni, 73-yil sinimizni eri bilan qo'shib biznesingiz qilib, familiya atlarigacha boruvlardi ham. U ayol juda ham og'ir holatda yotibdi.
Ismlarini aytasizmi? Ismi?
Mamajonov va Tojixon 72-yil.
Kimlar buni zo'rlashdi? Kimlar qilgan zo'rlashdi?
Zo'rlaganlar qirg'iz bolalar ekan. Uni ochiq akalar bu narsalar bu bizni hozir repressirut qilib tashlayapti. Bu o'zbek bolalarni bir ko'chalarga ham chiqib, bemalol yurgizdirmayapti. Yo'llardan bir aravonlardan o'zgandanmi guruch, un, yog' yoki kartka aravondan u buni tarkilamiz deb bolalar bir ikki marta tushirdi, mashinalari bilan tortib qo'yishdi. Vaqt kelsa mashinalarni yuklab tushirib qo'yishyapti. Sen sartlarga ovqat yo'q, yerlarni ochdan qo'yamiz deb haligi bir ikki marta yulduzda ham nimalarini, yulduzda ham narsalarni, gaplarini eshitishgan ekan, bir yo'li hozir haddini oshib ketishdi. Vayenniylari o'zlari qilyapti bu narsani. Bu vayenniylari tomonidan otilganlari to'g'risida ham hujjatlar bor.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Qirg'izistonning O'zganidan.
Men O'zgan hududidan bo'laman. O'zganda hozir deyarli tinch, endi baribir mahalladagi barikadalarni olmadik, chunki referendumdan keyin osinda mahalla posbonlari sinadigan.
Bu O'sh va Jaloloboddagi voqealar sizlarni mintaqada qanday aksini topdi?
Endi bizda hozir vaziyat, endi ulardan telefonlashtiribmiz, shu vaziyat tez hozir barqaror deb shunaqa ma'lumot berishyapti. Jalolobodda ham shunday, Jalolobod tanishlaridan ham telefon qilyapti shunaqa. Lekin saylovga saylovdan keyingi hayot qiziqtiryapti ularni ko'proq, shu nima yuz berarekan degan nimalar bo'lyapti.
O'zingiz saylovga borasizmi?
Biz hozir saylov uchastkasi hozir aniq menga qog'oz ham kelmayapti hozir biz saylovga boraylik desak. Endi nima bular bo'lyapti biz tushunmadik. Saylov uchastkamiz ammo ochilgani e'lon qilindi. Endi men o'zim borish bormasligim, endi boramiz, borib Qirg'iziston kelajagi bir hissa qo'shib, bir yaxshilikka o'zgarish degan niyatamiz endi hammamiz.
O'shdan sim qoqqan onaxon Qirg'izistondagi mudhish voqealardan so'ng o'zbeklarning, Qirg'izistondagi o'zbeklarning bundan buyongi taqdiri haqidagi o'ylar uni qiynayotgani haqida gapiradi.
O'sh oblastidan bo'laman. Men sizlarga mana shu O'sh voqealari va Jalolobod oblastining voqealaridan keyin o'zbeklarning taqdiri qay ahvolda bo'ladi shu haqda murojaat qilmoqchi edim. Bir ayol sifatida inson huquqlarini talab qilib chiqishimiz kerak, lekin asha haq huquqlarga to'lavli javob beriladimi yo'qmi bunga hech qachon aqlimiz yetmayapti. Bilmayman endi shunchalik o'zbekni vahshiyona o'ldirishlar, boshqa qilishlar o'tdi bolalarni bu qiyinchiliklar juda ham odamni to'liq toshiryapti. Bilmayman endi.
O'z ismini aytishni xohlamagan yana bir o'shliklardan biri zo'ravonliklarni qilganlar jazolanmas ekan, bunaqa ahvol yana qaytalashi mumkinligidan xavotir bildiradi.
Men shunday xohlamayman, prosadan. Endi bitta o'zim bo'lsa shaxsiy o'ylarim bor-da, mana shu urush to'g'risidaki. Bilasizmi, bu urush sababi birinchi nimada? Shunaqa savol tug'iladi-da, bu urush sababi birinchi o'sha 91-yili bo'ldi-yu, o'sha 91-yili bo'lganda buni hech kim o'sha tugagandan keyin birovga jazolarga tortilmadi-da. Unga biroz chora ko'rilmadi, biroz so'rab kirtirilmadi. O'sha hamma narsalarga nima deydi? Bosilib ketdi-da, bildingizmi? O'shanga bu sabab shunga boshqa sabab bo'ladi-da bu narsagachi. O'sha mahalla o'sha nimadan boshlandi bu? Kim boshladi? Qatar qildimi, o'zbek qirg'iz qildimi? O'sha birorta inson sotilmas joyga. Shuning uchun yana bular yana ko'tarilishdi yana mana. Qancha bayroq ko'rinmadi, qancha odamlar o'ldi, boshqa bo'lib, qashqirlar paydo bo'ldi mana. Men yana o'ylaymanki bu safar bu chiqa bo'lsa kerak-da. Men mana hozir bu ishyapti, bu ishyapti. Faqat mana shu men xavron bo'laman. Shu nima desam bo'ladi? Shu zarar ko'rayotgan shu o'zbek oilalari, o'zbek odamlarda. Masalan, ko'chani bitta ko'chada u betni qirg'iz uy bo'lsa, bu betni o'zbek uy bo'lsa, o'zbek uy talanyapti, vayron bo'lyapti, yonyapti. Lekin men hayron qolamanki, butun dunyo ahli tomosha qilsa-da shunga. Hech qanaqa bir chora yo'q, boshqa yo'q, hayron qolaman. Hatto muvaqqat fikrlar hukumati ham chetdan qarab kuzatib turibdi-da. Masalan, men shunaqa deb o'ylaymanda, neujeli bir qurollangan 100 bir 200 odamni shu ushlab javob qo'yishni bir ilosi yo'q bo'lsa, shunga hayron qolamanda.
Aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshittirishni tinglayapsiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy tinglovchilarning, oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Yana tinglovchilar, suhbatdoshlarimiz fikrlariga quloq bersak, navbatdagi suhbatdoshimiz O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan 24 yashar Dilnoza.
Man Surxondaryo viloyati Sherchi tuman Alinobod degan joydanman. O'sha Qirg'izistonda bo'layotgan qonli mojarolarni fikrimda bildirmoqchi edim. Maylimi?
Marhamat.
O'shalarga man shunaqa endi eshityapmiz. Har kim har xil fikr bildiryapti. Mani fikrimchiki, manimcha bu yerda qandaydir bir gap bor. Balkim oddiy xalq urushgandir, balkim kimdir uyushtirgandir, O'zbekiston tinchligini kimdir ko'rolmayotgandir, qandaydir o'zbeklarni shunday oyoq osti qilsa O'zbekiston qarab o'tirmaydi, baribir qandaydir urush qiladimi, boshqa narsa qiladimi degan maqsadi bordir, yana boshqa yo'llar bordir. Lekin hozir shunday vaziyat bo'lyapti, O'zbekiston yordam bermadi bizga, O'zbekiston qandaydir sal bo'lsa ham O'zbekiston qorlanyapti, to'g'rimi? O'shanga man aytmoqchimanki, O'zbekiston unchalik qoralanishi mumkin emasda, chunki O'zbekiston ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti, qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Lekin shu narsa borki, bu biz bilmaymiz nima uchun ular urushgan, nima uchun oddiy xalq urushgan, nima sababdan. Bizni zo'rlashdi, bizni uylarimiz yo'qdi, bizga tazyiq o'tkazyapti deyapti, ayollar gapiryapti, onalar gapiryapti. Lekin boshida nima bo'lgan, nima sababdan urush chiqqan, hech kim unchalik batafsil aytib bermayapti meni fikrim bo'yicha. O'sha uchun balkim qandaydir qizlar tufayli shu urush kelishmovchilik kelib chiqqandir, balkim boshqa narsa uchun. Lekin meni fikrim bo'yicha o'zbeklarda ham sal bo'lsa ham ayb bor, og'izgina bo'lsa ham ayb bor. Chunki o'sha bir tomon urushga shunday anov qildim, bir to'p o'g'irroq bo'lib qilganda menimcha munchalik bo'lmasdi, munchalik odam begunoh xalq qon to'kilgan. Shunday achinarli hol bo'lganki, ham boshqa kanallardan ko'rsatyapti, begunoh xalq qon to'kilganda qayerda qandaydir kimnidir aybi bor edi, o'zbeklardan ham aybi bor, kimdir shu urushni kelib chiqishiga aybdor bo'lgan, lekin norasida ko'daklarni qon to'kilganda. O'shanga man o'sha onalarga qarata aytardim, o'sha aka ukalarga qarata aytardimki, o'ylab ko'rishsin, qani kimda ayb bo'lgan, kim shunchalik shuncha qon to'kilishiga, kim shuncha qonli bo'lishiga kim olib kelgan, shu darajagacha kelishiga to'satdan shu urush ham chiqmagandir. O'zbeklardan ozgina o'tgan bo'lishi mumkin. Endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap borku o'zbekchiligimizga. Bir qo'lingizni silkitaversangiz hech qachon ovoz chiqmaydiku, to'g'rimi? Bu yerde mesela min milletim Tojik. Tojik Özbekistan'da yaşayıp. Özbekistan fukarası ben. Teng hukukluyum ben. Özbek Tojik. Lekin şuna joy var ki. Şuna köçede yürseniz. İki ağız Tojikçe yaparsanız. Ya başka kısanız. Bardir millatchilik bo'ladi. Bu nima deydi? Qon bilan kirgan, jon bilan chiqadigan narsada.
O'zini Ravshan deb tanitgan suhbatdoshimiz uzoq Avstraliyadan ekanini aytadi.
Men mana Avstraliyaga kelganimga yana bir oydan keyin 2 yil bo'ladi.
Qanday kelib qolgan Avstraliyaga?
Men Andijon voqealari bo'yicha ketganman.
Lekin Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan.
Andijon voqealari 5 yil oldin bo'lgan. Men u paytda keta olmaganman. Meni ota-onam, akam ketgan. Oldin.
Ha, demak oila birlashishi orqali siz kelib qoldingiz.
Ha, oila birlashishi. Yo, shunaqa desa ham bo'ladi. Men o'zim oilaliman o'zim ham. Hozir bu yerda yana bir farzandli bo'ldim. Bir o'g'il, bir qizim bor. Men demoqchi bo'layotgan narsa, mana shu 10 kun bu 2 haftaning ichida ko'rgan narsalarimizga men judayam bir hali anaqa bo'ldim. Chunki men o'sha birinchi urush boshlangan joyda bundan shu roparosa 2 yil oldin shu rayonda yashaganman. Undan u yerda yashayotganimda menga uy egasi juda yaxshi munosabatda bo'lgan. U odam ham qirg'iz edi. Ayolini akasi o'zbekdan
O'shda yashaganmiz, ha? O'shda yashaganmiz.
Ha, O'shda. O'shda yashaganman. Keyin menga u yerda bir ikki qirg'iz qo'shnilar noto'g'ri yaxshi bir anaqada bo'lmayotganini bilib, uy egasi menga aytdi, "Ravshan, sen men senga bir maslahat, bir o'zbeklarni mahallasiga ketgan, bu yerda faqat qirg'izlar o'zbeklarga kun berishmaydi" deganda, ishonsiz keyin o'zbeklarni mahallasi, ya'ni Onadirga ko'chib borganmiz. Shu yerlarni mana ko'rib, endi bir hali mana internetda ko'rib o'tiribmiz. Men bu yerda til o'rganyapman hozir. Telefon qilganimiz sababi bu yerda mana shu tuga bo'lib o'tgan hafta bu biz yashayotgan shaharda South Australiyada refugeelar, ya'ni qochqinlar haftasi bo'ldi. Shu nimada biz o'qishimizda har bir odam o'zini turib, o'zini vatani to'g'risida nima bo'lib kelganligi haqida qisqa-qisqa nimalar berib o'tildi. Shunda mendan so'raganda men aytdimki, men o'zimni vatanim emas hozir imminda. Men o'zimni millatim haqida gapirmoqchiman. Deb endi bu ham ingliz tilida praktik men uchun ham odamlarga qanday bu narsani yetkazish tushunmagan joyimni dosaga chiqib tushuntirdim. Keyin o'qituvchimiz buni ko'rib, o'qituvchimiz o'zi ham bu yerga immigrant bo'lishi Beijing nimasi bilan qochib kelgan odam o'zi aslida. Ko'rib, hattoki Afrikada shuncha yovuz buzgunchilikni ko'rgan do'stlarim ham ko'rib, ayollar yig'lab yubordi. Ishonsangiz internetda ochib ko'rsatdim mobilimni, telefonimdan ko'rishib turib, hattoki menga psixologlar tavsiya qilishdi, maktabda shunday nimalar bor, sen juda bir anaqa holatda ekansan hozir, xohlasang dam ol biror hafta deb. Shuning uchun men telefon qilgan joyim, ko'rgan bilgan joylarimni ko'rib, shunaqa vayron bo'lib ketganimni ko'rib, judayam bir nimaga tushib qolganman hozir.
Endi o'zingiz shu qirg'iz oilasida yashagansiz-da o'sha paytda? Qochqinlikda Qirg'izistonda yurganingizda.
Qochqinlikda qirg'iz oilasida yashaganman. Men demoqchi bo'layotganim, qirg'izlarning ichida ham yaxshisi bor, yo'q emas.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 42 06 02 61 27 13 va yo 42 07 76 36 84 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobaddagi qirg'in, begunoh o'zbek ayollari, qizlari, bolalarining shafqatsizlarcha qirg'in qilinishi o'zbek ijodkorlari qalbini ham larzaga soldi. Yulduz Usmonovaning mazkur qirg'in haqida aytgan qo'shig'i bir kunning o'zidayoq el og'ziga tushdi va bu boradagi Yulduz Usmonova bilan suhbatni avvalgi eshitirishlarimizda bergan edik. Hamkasbim Mehribon endi Yulduz Usmonovaning Turkiyadagi faoliyati bilan qiziqdi.
Sözüm dinle dünya bir müddet. kadar da işlerin garip. Sözüm dinle dünya bir müddet. O kadar da işlerin garip.
Ijodingiz bo'yicha yulduz aka. Bu nima bilan bog'liq avvalo? Turkiyaga ketishingiz sababi?
Turkiyaga ketishimning sababi men ijodkor odamman. Masalan, Amerikada bo'lmasa, Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman. Umuman san'atkor bu joyda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa, Afrika bo'lishi mumkin, Ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu joyda o'tirmaslik kerak. Bu joyda masalan, deb ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqang yetarli bo'lsa o'sha joyda sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda anaqa qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistonda men faqat san'atim o'zbeklar uchun deyman. Agar qatta meni yaxshi ko'rib eshitsa, o'sha yerga kelmayman. San'atim bilmay.
Keyin endi bilamiz, imijingizni tez-tez o'zgartirib turasiz, lekin Turkiyadagi imijingizni qanaqadir bir boshqacha bir jihatlarni ko'rdingiz-da, bu o'sha Turkiyadagi aynan imijingiz borasida.
Bilasizmi, men o'shanday qon alishtirib kirdim, aytdim o'tirib, haligi umrohodlarga borib kelmaydigi taqvodorlarga qo'shilib, jiya salomasi bir oyog'im go'rga kirib qolaver haligi, ertaga o'lamiz, undan. Attenda sal haligi tushuncha o'zgardi, yana borgandan keyin to'xta. Haligi bir qiyinchilik ko'rasan, men borgan tayyor narsaga bormadim Turkiyaga. Qiyinchilik ko'rdim, ha. Ham yashash kerak bu dunyoda. Ham Alloh go'zaldir, go'zallik sevsa go'zal bo'laylik. Haligi kiyinaylik, o'zimizni o'zimiz yaxshi ko'raylik. Keyingina u dunyoga harakatingni qilib yashaysan. Shunaqa fikr o'zgarishlar bo'ldi. Maniga qonalishdi shekilli menda-da, haligi ijodimda.
Endi qarang-da, o'zingiz aytdingiz, baribir qiyinchiliklar bo'ldi. Endi bilamiz, Turkiya bir estrada yulduzlariga boy bir mamlakatda, o'sha joyda bir shu darajaga yetishish bu anchagina mehnat bo'lsa kerak.
Bu menimcha Allohning ne'mati deb bilaman. Qatta bo'lsam e'tibor qiling, Gollandiya dedim yashaganimda. Attam yulduzi O'zbekistondirdi. Masalan, eslasangiz, o'sha yillarda. Qatki borib yashasang, sana agar haqiqat haqqoni ijoding haqiqiy bo'lsa, bo'laveradi. Endi haligi atdan o'tirib olib, mana menimcha yutug'im shu o'zim so'z yozib, o'zim muzika yozishim bo'lsa kerak. Ham ovoz. Endi quruq ovoz, chiroyli ovozlar ko'p. Qo'shiq yozilmagan uchun chiqalmaydi aytdi ham. Bilsangiz, agar mana shu so'z yozarlari, kuy yozarlari oz bo'lgani, atda juda katta kamchilik hisoblanadi. Juda oz. Lekin menimcha yutug'im shunda bilmadim endi. Qanaqadir Allohga tavakkal qilib chiqib ketdim. Qiyinchilik deganda, men borganda betdagi hamma yog'imni sotib ketdi, haliga tayyor pul bilan borganim yo'q. Men 25 yil yulduzxona bo'lib betda ishlagan bo'lsam, hamma yog'imni betda tashlab ketib, atga borib, hamma narsani yangidan boshladim. Bundan keyin o'sha 25 yil tajribam ki, menga muxlislar orttirgan bo'lsa, birovni to'yi, birovni konserti, bir yerda, u bir yerda bu ishlab, yana boyagidek Xudoga shukr. Anaqa bo'ldik. Nima deydi? U qiyinchilik ham kerak. Unga nolayotganim, unga shukr qilaman. Va baxtli odamman. Nima deydi? Shuni yashaganimga. Bir joyda haligi ko'karyapmiz, bir joyda haligi qimlamay yashash ham yaxshi emas. Odam bilish kerak, dunyoni o'rganish kerak. Shunda ijod ham boyiydi, odam tajribasi ham boyiydi, o'zi ham haligi yosharib, yashagisi kelib, anaqa qiladi.
Sözünde anlam yok senin, aşkında anlam yok senin. İnsansız bu kalbin senin, sevginde vefa yok senin. Neden hep benim günahım, seni böyle affediyorum. Biliyorum yalancı yarim, seni yine çok seviyorum.
gözlerinden öp benim öp. Üzme yüreğimi, hiç kırma kalbimi. Git gönlümden, git hadi git.
Hatta kuzatıyorsunuz kuprok Türkçe küylüyorsunuz da Uzbekçe. Kengi payette küylüge yenge koşuklarıyız.
Ben, onunla ki ben Uzbekçe küylüyorum. Ben şimdi Uzbekçe'ni yadan kanallardan bir almayız ki bu. Mesela dedik. Hatta uzunlu bir bilirsiniz formatı bu. Mesela dedik ben Uzbek sanatkarı bulu Uzbekçe şaşı acıda kalit gelmiyorum. Bana Türkiye Uzbek Türküsü de kabul kılıyordu ve bana koşuklarım hali gibi uzun iki deyken akılış yaptı. Ben hali musafir deyip kabul kılmadı bunlar. Uzun iki deyip kabul kıldı. Hali gibi içiden. Farklı tamamen şudur yani. Ben o şeyden akıganım. Lakin Özbekçelerde yazma yaptı deyişiz benim için doğru. Çünkü ötken neyim özgeme büyüden bana küzge boğarız. Özbekçe albüm ölmesin. Daha kalırsa tayyar bolu yaptı. Yaz yap biz onu yani boğar. Şimdi bette televizyonda bette çıkış gerekiyor. Yoksa YouTube'larda ana kadar da çıkardı. Şimdi onu hali ki klip kılıçtan hoca tukama yaptı Özbekçe nasılaki. Çünkü katlayla enteresan onu. Koşullar da uz tarika yaptı. Hatta tacikçe koşullar ki klip kılıçtan yaptı ki. Çünkü o yenen tezrak tarika yaptı televizyonda olsa bulmasa. Hatta şu koşullar tarika yaptı. Şimdi Özbekçe yazma yapmaz yaz yap biz boğar bunlar.
Şimdi Yıldız Apa bu kengi payette uşu Uzbekistan telekanalları da korunmuyor. Yani sababı bu nama bile izoklaşmasın.
Bilmedim ben misal dedi ki hani demeyeyim dedim. Uşa kerey bulsam bana man kerey maz bulsam bana man dedim. Ket icadı mı kılıyorum? Kaçan kerey bulsam çakır işte kele uğrama. Bana dedi ki kek saklamayım ben. Alaka kılmayım ben. Uşa dedi ki man kerey bulsam. Boş usta kerey maz bulsam sılara man kerey mazlar. Degen dedi ki gittim anıma kılıyım da alıge. Sizge ihtiyaç bulmasa siz nima qilasizlar? Nasilni mungi buch degan narsa bo'ldi.
Muxlislaringizdan sizga ehtiyoj bormi sizning qo'shiqlaringizga?
Xitoygacha lekin shu narsa menga dalda beradi. Men to'g'risini aytay. O'sha narsa meni o'sha ijodda to'xtamasligimga yordam beradi, Xudoga shukr. Nimalar deyishmadi? Haligi vatanni sotib ketdi ham dedi, boshqa dedi. Oson ekan vatan sotib ketdi. Men borib non topib yurishim mumkin edi. Lekin osonlikcha hech kim vatanni sotib ketmaydi. Yo'q vatanni sotib ketadigan odam menimcha.
Ot yurgakka qo'ragansan o'zing. Ak yürüp aktara gelsen uzun uzun Beşikimiz buzla bir darana kulit Günümüz gel yere gelsen Ak yürüp yağmura gelsen uzun uzun Ak yürüp aktara gelsen uzun uzun Beşikimiz buzla bir darana kulit Günümüz gel yere
Endi Yulduz opa haliga bu Navruz, keyin bu yerda mustaqillik bayramida albatta shu bayram tomoshasining oxirida Yulduzni kutadi ko'pchilik.
Nima deydi? Davlat tadbirlari bo'lgani uchun davlatga kim kerak bo'lsa o'zib chiqadi masalan deylik. Aytapman hali gapdi. Kerak bo'lsa mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haliga Mercedes nimizdan reklama deydi-yu. Это не нужно. Manimcha bizning xalqimiz ham noto'g'ri qilyapti. Nima uchun bu bayramlarga menga bog'laydi? Yo'qsa meni bu bayramlarga bog'laydi. Men bayramdan oldin yo'qmidim? Yo'qmidim. 25 yil Yulduzmonova men u. Endi manimcha bog'lashlari noto'g'ri. Yaxshi ko'rgan odam qatta bo'lsa yaxshi ko'rib eshitadi. Ha, u boshqa narsa. Men misol dedik, xalqimiz avval yengil qaraydi hayotga. Ana qaraydi, keyin boshiga bir ish tushganda, ha, nemish Yulduzmonovani qo'shiladi mana bu. Vatanni kim yaxshi ko'radi? İçide yaşayan maz taşkarda vatanın mağazasını bilgenler sağınadı. Sağınganlar sağınadı. Sağınganlar kıymatını biledi. Şunun için Ali Hamme'ye hem mesela taşa durması gerek. Yeni işi bir nevattık dedi yo. Ya, ne dedi? Yardım, kızırın adam bana. Erge, yan uzman bana ben hizmetim. Ben hizmet mi kımadım?
Rağını öpüp uzken kalkan il bu. Uluğ yolda kete yotken kervan el bu Cömert el bu, vazmin el bu, palvan el bu Başta dubbı bel bağını içmez Uzbek Candan keçer, lik vatenden keçmez Uzbek
aqlligi kelajakka meros bo'lg'ay hurmat qolg'ay iymon qolg'ay ihlos qolg'ay yerlarining qonun olgan duo.
Demak, o'zbek primadonnasi Yulduz Usmonova bilan suhbat edi. Siz tinglovchi Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng dasturimiz davom etadi.
Otasini sevgan elni egiz.